Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах бүгін біз нәпсін тәрбиелеу сабағын ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен оразадан алдын сәрсенбі күні Рисалатул Мустаршидин кітабын оқыған болатынбыз. Ол кітапты тамамдадық және оразадан кейін жаңа сабақ бастаймыз дегенбіз, бірақ алла нәсіп етсе 13-тіне иншалла қажылыққа жүрейін деп жатырмыз. Сол қажылықтан келгеннен кейін алла нәсіп етсе жаңа сабақты бастаймыз. Ал қалған осы қанша, бір 3-4 2 сабақ па, әлде 3 сабақ бар алдымызда. Алла нәсіп етсе ол күндері осы нәпсін тәрбиелеу дәрісін оқитын боламыз иншалла. Біз нәпсін тәрбиелеу сабағында өткен аптада сіздермен жомарттық және сараңдық мәселесіне кірген болатынбыз және өткен сабақтың соңында сараңдықтың жамандығы жайында және сараңдар жайында бір-екі хикаяларды айтып берген болатынбыз. Имам Абу Хамид аль-Газали рахмаһуллаһ айтады: «Сараңдық та, жомарттық та дәреже болып бөлінеді» деді. Жомарттықтың ең үлкен дәрежесі бұл әл-ифар, яғни басқа біреуді өзіңнен артық қойып дүниеге мұқтаж болып тұрсаң да басқа біреуге көмектесу. Жомарттық деген араб тілінде ас-саха және әл-джуд, әл-исар болып үш түрге бөлінеді. Ас-саха, яғни ол жомарттықтың ең төменгі деңгейі, адамның өзінен артылған дүниесін мұқтаж болған немесе мұқтаж болмаған адамға жұмсауы. Ал әл-исар бұл өзің мұқтаж болып тұрып, өзіңе сол дүние, сол қолыңдағы нәрсе қажет болып тұрып, басқа біреуді өзіңнен жоғары қойып, басқа біреуге сол дүниемен көмектесуің. Сараңдық та деңгейден тұрады. Сараңдықтың ең жаман деңгейі бұл адамның өзіне сараңдық танытуы. Яғни мысалы бір адам болады, өзіне ақша қияды, өзіне ақша жұмсағанда аямай жұмсайды, басқа біреулерге дүние жұмсайтын кезде, басқа біреулерге көмектесетін кезде қиналады. Ал бірақ кейде адам сондай деңгейге жетеді, дүниеге махаббат қойған кезде ол дүниені өзі үшін жақсы көріп кетеді. Яғни дүниені бір ләззатын қандыратын, шәхуатының талаптарын орындауға себеп болған бір нәрсе деп қарастырмайды да, дүниенің өзіне махаббат қояды. Соншалықты махаббат қойған кезде ол дүниені өзінен де қызғанып кетеді. Дүниені өзінен қызғанады. Мысалы, ауырып жүр, бірақ емделуге ақша қимайды. Көлігі нашар болуы мүмкін, дүниесі бар бола тұра сол көлігін ауыстыруға, жаңа көлік алуға ақшасын қимайды. Яғни ол сараңдықта соншалықты қатты кетті, өзіне де ақша қимайтын болды. Енді қараңыздар, қандай айырмашылық бар. Бір адам өзі мұқтаж бола тұра басқаға көмектеседі, басқаны өзінен артық қояды. Ал енді екінші бір адам өзіне де ақша жұмсауға сараңдық танытады. Екеуінің арасындағы айырмашылық енді жер мен көктей. Субханалла, бұл ахлақ деген нәрсе, адамның бойындағы мінез құлық, бұның өзі Алладан болған бір сый. Яғни бір адамның мысалы табиғатында жомарттық бар, бір адамның табиғатында сараңдық. Енді ол сараңдығымен күресуі керек. Бірақ сондай жақсы ахлақтардың өзі адамға Алладан болатын бір сый. Бір адамдарға Алла субханаһу ва тағала табиғатында сондай жомарттықты өзінен басқаларды артық қоюды беріп қояды. Ал адамда ол сипат болмаса, сол сипатқа тырысуы керек, әрекет етуі керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларын Алла субханаһу ва тааля осы сипатпен мақтады. Құранда وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, өздерінде қатты мұқтаждық болып тұрса да олар басқаларды өздерінен жоғары қояды, басқаларды артық көреді, басқаларға дүниесін қияды деді. Айша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жайында айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 3 күн қатарынан тойып тамақ жеген емес, дүниеден өткенше осындай халде болды. Егер қаласа тойып тамақ жер еді. Walakinnahu kana yu'thiru ala nafsihi, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басқаларды өзінен артық қоятын еді деді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үйіндегі жағдай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үйіндегі бірнеше күн бойы немесе бір айға дейін жалғасып кетеді, қазанның қайнамауы, айлар бойы тек қана екі қара, яғни су мен құрманың тамақ болуы, бұл жоқтықтан емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жоқ болып кедейліктен осындай халде болған жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям зухуд жасаған еді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бар бола тұра осылайша дүниеден бас тартты, басқаларды өзінен артық қойды. Болмасам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бүкіл зекет келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға, яғни мемлекет басшысы ретінде бүкіл бағана қазинадағы байлық пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соны тиісті орындарға, мұқтаждарға жұмсайтын және басқаларды өзінен артық қоятын. Яғни мемлекет басшысы болды пайғамбарымыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үйіндегі жағдай кедейліктен, жоқтықтан болған нәрсе емес. Айша анамыз айтады: "Валякиннаху кана юсиру аля нафсихи". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басқаларды өзінен артық қоятын еді дейді. Бұны Имам Байхақи Шуабул Иман кітабында келтіреді. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қонақ келді. Пайғамбарымыздың үйінде еш нәрсе болмады. Сонда ансарлардан болған бір кісі кіріп келді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлләм айтты: "Үйге бір қонақ келіп қалып еді, үйде еш нәрсе болмай тұр" деді. "Я Расулалла, сіздің қонағыңыз менің қонағым. Мен үйіме барып қонақ етейін" деп әлгі ансарлардан болған кісі қонақты үйіне алып кетті. Үйіне алып кетіп дастарханға отырғызды, тамақты қойды да әйеліне шамды өшіріп қойды. Сөйтіп шамды өшіріп қойып, әлгі кісі қонағымен тамақта отырған болып, қолын табаққа созған болып отырды, бірақ еш нәрсе жеген жоқ. Алдындағы тамақ сол бір адамға жететін тамақ еді. Сөйтіп әлгі кісі тамағын жеді, ұйықтады. Ертеңінен таң атқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әлгі ансарлардан болған сахабаға айтты: "Лақад ажибаллаху мин саниатикум лейлата иля дайфикум". Алла субхана ва тааля сендердің бұл істеріңнен, яғни осы түнде істеген істеріңе таңырқанды, таң қалды деді. Әлбетте бұның тәфсірі, яғни таң қалды деген яғни қалайша бұлай істеді, бұлар қалай деген мағынада емес. Бұл жерде яғни Алла субханаһу ва тааля соған разы болды, соған иншалла сауабын берді деген мағынада келген сөз. Және уаназалат ваюсируна аля анфусихим валау кана бихим хасаса, өздерінде мұқтаждық болса да басқаларды өздерінен артық қояды деген аят түсті дейді. Бұны имам Бухари муслимдер риуаят етеді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары өздері мұқтаж болып тұрып басқаларды өздерінен артық қоятын еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әрдайым осы сипатта болды. Және Құранда Алла субханаһу ва тааля пайғамбарымызды ва иннака ла'ала хулуқин азим, сен өте көркем мінез құлық иесісің деп Алла тағала мақтады. Және имам Абу Хамид аль-Газали рахмаһуллах риуаят етеді, бірде Абдуллах ибн Джаафар бір өзінің бау бақшасы бар жерге барды деді. Сол жерде бау бақшада, жанындағы көрші бау бақшада бір қара құл егінге, бау бақшаға қарап жүр екен. қолында кішкене наны бар. Кейін бір ит келді жанына деді. Ит келген кезде әлгі нанды алды да бір бөліп тастады, ана ит жеді, тағы бір бөліп тастады, үшінші бөлген кезде наны таусылды. Сонда Абдулла ибн Жаафар қарап тұрып, сенің тамағың қанша деді, бір күндік тамағың қандай деп еді, осы менің бір күндік тамағым деді. Бір күндік тамағың болатын болса, неге енді жемедің өзің, неге оны итке бердің деген кезде, әлгі бала айтты, негізі бұл жерлерде ит жүрмейді деді, бұл жерлерде ит жоқ, мынау ит басқа бір жақтан келген болуы керек, сонда қарны ашып келіп тұрса, мен қалайша өзім жеймін, мынау ит жанымды аш тұрса деп жауап берді. Абдулла ибн Жаафар сол сөзі үшін, субханалла, яғни мынау қандай жомарттық, қандай адам емес, былайша айтқанда хайуанды өзінен артық қойып тұр деп, сол баланы Алла жолында сатып алып азат еткен. Және Умар радиаллаху анхудан риуайет етіледі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларының біріне үйіне тамақ біреулер жіберді. Тамақ жіберді мұқтаж болған үйге. Ол менен де мұқтажырақ болған адам бар деп басқа үйге жіберді. Ол басқа үйге жіберді, сөйтіп жеті үйіме айналып, әлгі тамақ қайтадан өзіне келді деді. Яғни ішіндегі ең мұқтажы сол кісі, бірақ басқаларды өзінен артық қойған, басқаларды өзінен артық көрген. Хузайфа аль-Адави айтады, Ярмук соғысында мен өзімнің ағамның баласын іздедім дейді. Майданда жарақат тапқандардың арасынан іздедім, қолымда аз ғана су бар еді дейді. Егер тапсам, шөлдеп жатқан болса, әлбетте енді сондай қиын уақыт, бағана шөл далада құмның үстінде аузына судан құйып және бетін сумен сүртемін деп солай ойлап іздедім деді. Бір кезде жарақат тауып, қайтыс болуға жақын жатқандардың арасынан тауып алдым. Қарасам, қатты шөлдеп жатыр екен, су берейін бе деп едім, иә деді. Басын көтере берген кезде, басын көтеріп су берейін деп жатқан кезінде тағы басқа бір адамның даусы шықты деді. Қиналған даусы шығып еді, анау туысқаным, анаған бер деп ишарат жасады деді. Сөйтіп барып оған бермекші болған кезімде тағы басқа біреудің даусы шықты, ана кісі де анаған бер деп суды ішпей қойды деді. Сөйтіп үшінші кісіге барғанымша ол жан тапсырды, сөйтіп қайтадан ана кісіге келсем ол да жан тапсырып үлгеріпті, кейін өзім туысқаныма барсам ол да жан тапсырып үлгеріпті, сөйтіп суды ешкімге бере алмадым дейді. Яғни қарап отыратын болсақ, бұл кісілердің ақлақы сондай өлім төсегінде жатқан кезде де өздерін басқалардан, басқаларды өздерінен артық көрген. Енді өлім төсегінде жату әлбетте ол уақыттағы жағдай өте қиын. Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахматуллах тағы бір риуаят келтіреді. Ан бағды суфия, кейбір осы тасауф зухуд жолында жүрген кісілерден дейді. Бірде біз Тартус қаласында болдық, сөйтіп басқа дін жолындағы бауырларымызбен жиналып екінші бір жаққа қарай шықтық деді. Жол жүрген кезде артымыздан бір ит жүрді, ит ілесіп келді, сонымен жолда бір жерде бір өлексе жатыр екен деді. Қойдың ба, басқа бір жануардың ба, әйтеуір бір өлексе жатыр екен. Біз содан сәл ұзағырақ жерде бір жерге барып отырдық деді. Әлгі ит өлексені көрді де сөйтіп артқа қайтып кетті деді. Артқа қайтып кетті, біраз уақыттан соң бір он шақты итпен бірге келді деді. Он шақты итпен бірге келді, анау иттер бас салып өлексені жей бастады, ертіп келген ит бір шетте қарап отырды деді. Бір шетте қарап отырды, анау иттердің барлығы жеп болып тауысып кеткен кезде бұл барды, содан қалған әйтеуір сүйекте бір екі нәрсе қалған болса соны аз ғана жеді де сөйтіп ол да қайтып кетті деді. Яғни қарап отыратын болсаңыз, бұл сипатты кейде хайуандардан да табуға болады. Енді бізде сараңдық бар және жомарттық бар. Сараңдық дегеніміз не, жомарттық дегеніміз не және оның мөлшері қандай, ақиқаты қандай? Біз қазір жалпы Құранның аяттарынан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сөздерінен, сахабалардан келген әсәрлардан, табиғиндерден, басқа да ғалымдардан келген әсәрлардан сараңдықтың адамды құртатын жаман сипат екендігін, ал жомарттық болса адамды құтылуға жетелейтін сипат екендігін білдік. Енді адам жомарт атану үшін қандай болуы керек? Не істесе сараң болады? Енді бір адамды айтуыңыз мүмкін, мынау адам сараң деп. Оны біреу айтуы мүмкін, жоқ ол жомарт дейді. Бір істі көресіз, сіз ананы мынау сараңдық дейсіз, екінші бір адам көреді, бұл сараңдық емес дейді. Яғни жалпы сараңдық дегеніміз не, жомарттық дегеніміз не? Ғұламаларымыз сараңдыққа, жомарттыққа түсініктеме берген және әртүрлі көзқарас айтқан. Сол көзқарастардан кейбір ғалымдар айтады, хаддул бухул, яғни сараңдықтың түсініктемесі ол мәнъул-уаджиб, яғни адамға міндет болған нәрсені беруі, міндет болған нәрсені біреуден тыю дейді. Міндет болған нәрсені тыю. Факуллу ман адда ма яджибу алейхи фалейса бибахил. Енді кімде-кім өзіне міндет болған нәрсені орындайтын болса, онда ол адам сараң емес дейді. Онда ол адам сараң емес. Яғни бір адам, мысалы, зекетін берді ме, болды. Зекет негізгі оған міндет болған нәрсе, зекетін берді. Одан артығында ол біреумен бөліспесе, біреуге бермесе, ол сараң емес дейді. Осындай көзқарастағы ғалымдар бар. Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмахуллах бұл жеткілікті емес дейді. Бұл дұрыс түсініктеме емес. Себебі, мысалы, адам өзінің бала шағасына тамақ бермей қойды. Әйеліне нафақасын бермей қойды. Әйелі барды да қазыға шағымданды. Сөйтіп қазы келеді де оған, сен мынанша беріп тұруың керек, нафақасы мынанша деп мәжбүрлі түрде, яғни оны мәжбүрлеп мөлшерін бекітіп қойды. Мысалы қазір бар ғой, баласына, тастап кеткен баласына алимент төлеу керек дейді, алимент айлықтан мынанша процент дейді. Осылайша қазы бекітіп қойды ақшаны. Енді ол адам бұл жерде сол уәжіп болған орындады да, одан кейін мысалы баласы үйінде бір өзім нанды алып жатса, баласының қолынан ұрып, мен саған міндет болған нәрсені орындадым, немесе әйеліне бағанағы бір нанды алып жатқан үшін, немесе үйінде тұрған бір алманы алып жатса, қолынан ұрып, қолын қағып, тиіспе бұған, мен саған міндетті болған нәрсені бердім десе, бұл адам сараң болып есептеле ме, есептелмейді? Әлбетте сараң болып есептеледі. Сараң болып есептеледі. Яғни мысалы бір адам зекетін беріп қойды. Зекетін беріп қойғаннан кейін қолында бір зат тұрған еді, қолындағы тамақ немесе бір нан тұрған еді, бір адам келіп нанынан үзіп берші десе, жоқ, мен саған бермеймін деп қалтасына тығып қойса, ол адам сараң болып есептеледі. Бірақ ол өзіне міндет болған зекетті беріп қойды. Сол үшін де, яғни зекетті берерсе болды, одан артығында адам сараңдыққа салынған болмайды деген сөз бұл дұрыс емес. Және сондай-ақ екінші бір көзқарасты айтқан ғалымдар бар. Ол әл-бахил хуаллази йастасъибул атия. Сараң адам берген кезде қиналатын адам дейді. Сараң адам бір нәрсе берген кезде қиналатын адам дейді. Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмахуллах бұл да дұрыс түсініктеме емес дейді сараңдыққа. Себебі берген кезде деген кезде, яғни кез келген адам мысалы берген нәрсесін қиналуы мүмкін дейді. Сіз егер дүниеңіздің 90% бергенде қиналсаңыз, сіз сараң емессіз. Мысалы адам өзінің бүкіл дүние мал мүлкін беріп жіберуі мүмкін, бірақ қиналады берген кезде. Бұл адам сараң емес. Ал енді бір адам бар, мысалы болмашы нәрсені беруге қиналады. Бұл адам сараң. Сол үшін де бұл жерде, яғни жалпы беруге қиналған адам сараң адам деп айту, бұл да дұрыс болып табылмайды. Бір адам бір теңге беруге қиналуы мүмкін, ал енді мысалы сізге келіп 10 миллион теңге бер десе, 1 миллион теңге бер десе, сіз қиналуыңыз мүмкін. Сол, ал енді қиналды, 10 миллион теңге беруге қиналды, мынау сараң екен деп айтуға келмейді. Және сондай-ақ жомарттық жайында ғұламалар әртүрлі көзқараста болған. Кейбір ғұламалар айтады, жомарттық дегеніміз бұл ата биләмән ва исаф мин ғайри рауия. Яғни міндет етпей беру және ойланбай екіленбей көмектесу дейді. Осы жомарттық дейді. Біреуге берген кезде міндет етпейсіз. Екінші, ойланбай екіленбей, яғни қажет туып қалды ма, біреуде сізге мұқтаж болып қалды ма, мүмкіндігіңіз бар ма, екіленбестен берейін бе, бермейін бе деп ойланбастан оған көмектесу. Яғни осындай көзқарастағы ғұламалар бар. Тағы бір ғұламалар айтқан, жомарттық бұл әссурур биссаил уәл фарах бил ата. Яғни берген нәрсеңе қуану дейді. Бергенің үшін, біреуге көмектескенің үшін қуануың дейді. Екінші бір ғалымдар бар, мынандай көзқарас айтады. Кімде кім, мысалы, дүниесінің бір бөлігін беріп, тағы бір бөлігін алып қалатын болса, ол адам әлгі жомарттықтың ең төменгі деңгейінде дейді. Егер кімде кім көбірегін беріп, азырағын алып қалатын болса, онда ол адам жомарттықтың сәл жоғарғы деңгейінде. Арабтарда бұны төменгі деңгейде ас-саха дейді, одан кейінгісін әл-джуд дейді. Джуд деңгейінде. Ал өзінде қалмаса да, мұқтаж болып тұрса да, басқа біреуге беретін болса, бұл сахибу итар, яғни басқа біреуді өзінен артық қойған адам дейді. Имам Абу Хамид аль-Газали рахмаһуллаһ айтады, жалпы бұл сөздердің барлығы жеткілікті сөздер емес дейді. Біз сараңдықтың және жомарттықтың ақиқатын білу үшін ең бірінші мына нәрсені білуіміз керек дейді. Алла субхана ва тааля ақшаны бекерден бекерге жаратқан жоқ, ақшаны біздің арамызда белгілі бір мақсат үшін жаратты. Яғни оның өзінің қызметі бар, қызметі адамдардың мұқтаждығын өтеу. Адамдардың мұқтаждығын өтеу. Енді адам сол негізгі қызметін өтеуден дүниені тыюы мүмкін, яғни дүниесін тиісті орынға жұмсамайды және тиіссіз орынға жұмсайды. Дүниенің өзінің қызметі бар бұл дүниедегі. Бұл адамдардың қажетін өтеу, өзіңіздің басқалардың қажетін өтеу. Енді сіз сол тиісті орынға жұмсамауыңыз мүмкін, тиісті болмаған орынға жұмсауыңыз мүмкін. Беретін жерде бермейсіз, бермеу керек болған жерде бересіз. Беретін жерде бермеу бұл сараңдық, ал сіз ақша жұмсамау керек болған жерде жұмсау бұл ысырапшылдық және тәбзир деп аталады. Арабтарда жалпы исраф тәбзирге қатысты екі түрлі көзқарас бар. Арабтарда емес, жалпы ислам ғалымдарында кейбір ғалымдар айтады, исраф дегеніміз бұл мубах болған нәрсеге артық шығындану дейді. Мубах болған, яғни күнә болмаған нәрсеге. Ал тәбзир дегеніміз бұл күнә болған нәрсеге ақша жұмсау дейді. Яғни сіз бір тиын жұмсасаңыз да, көп ақша емес, сол аз ғана ақшаны, болмашы ақшаны жұмсасаңыз да харамға, бұл тәбзир болып есептеледі. Құранда Алла субханаху тааля иннал мубазирина кану ихвана шайатин, бұл тәбзир жасаушылар, яғни харамға ақша жұмсаушылар шайтандардың бауырлары деді. Олар шайтанның бауырлары болып есептеледі. Яғни сізде мына жерде сараңдық бар, ол тиісті орнына жұмсамау, және екіншісі тиіссіз орынға жұмсау, бұл ысырапшылдық, немесе әлгі терминмен алатын болсақ, тәбзир болып бөлінеді. Ал жомарттық бұл осы екеуінің ортасындағы нәрсе. Осы екеуінің ортасындағы нәрсе. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям айтады: "Уәлә тәжәл йәдәка мәғлулатан илә унуқика уәлә табсудха куллал баст". Қолыңды мойныңа байлап алма деді. Қолыңды мойныңа байлаулы етпе. Арабтарда бұл сөз киная сөз, яғни сараңдыққа салынба дегенді білдіреді. "Уәлә табсудха куллал баст", және қолыңды толық ашпа деді. Яғни ысырапшылдыққа салынба деді. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде тағы да өзінің сүйікті құлдары болған Рахманның құлдары деген атақ алған өзінің пенделеріне, құлдарына қатысты айтады, оларды сипаттап: "Уәллазина иза анфақу лам юсрифу ва лам яқтуру ва кана байна залика қауама". Олар нафақа, яғни дүние жұмсаған кезде сараңдыққа да салынбайды және ысырапқа да берілмейді. "Ва кана байна залика қауама". Олар соның ортасында болады деді. Яғни жомарттық дегеніміз бұл ысырапшылдық пен сараңдықтың ортасындағы нәрсе. Адам егер осы екеуінің ортасында болатын болса, және сол беріп жатқан нәрсесіне жүрегі қиналмаса, онда ол адам жомарт адам болып есептеледі. Жүрегі қиналмаса. Егер жүрегі қиналатын болса, бұл адам табиғатында жомарт адам болып есептелмейді. Бұл жомарттыққа тырысып жүрген, яғни өзінің ішіндегі сараңдықпен күресіп жүрген адам болады. Егер сіз біреуге беріп жатқан кезде жүрегіңізде қуаныш болатын болса, сол бергеніңіз үшін қайғырмайтын болсаңыз, қиналмайтын болсаңыз, онда сіз иншалла жомарт адамдардансыз. Ал егер жүрегіңізде қиналу болатын болса, онда бұл адамды мутасаххи дейді. Яғни сол жомарттыққа әрекет жасап жүрген, жомарт болуға тырысып жүрген адам. Енді Имам Абу Хамид аль-Газали айтады. Бұл жерде яғни адам тиісті орынға, міндетті орынға жұмсауы керек екен. Егер жұмсайтын болса, онда ол адам сараң болмайды. Енді тиісті орын, ақша жұмсауға міндетті болған орын қандай орын? Бұл біріншіден шариғат міндеттеген ақша жұмсалу керек болған орындар, және екіншісі уәджибун биль муруъа уәл ада. Әдет ғұрыпта, күнделікті түсінікте ақша жұмсау міндетті болған орын. Яғни бізде жалпы ақша жұмсалуға тиіс болған екі орын бар екен. Біріншісі шариғат бекіткен орын, екіншісі әдет ғұрып бекіткен орын. Әдет ғұрып бекіткен. Шариғат бекіткені не? Ол сіздің зекетіңіз. Сіздің зекетіңіз, әлгі пітір садақаңыз, яғни шариғат сізге жұмсауға міндетті еткен нәрселер. Егер сіз бұны жұмсамайтын болсаңыз, онда сараңдардың қатарында боласыз. Сараңдардың қатарында боласыз. Ең бірінші адам осы шариғат міндеттеген осында ақша жұмсалу керек деген орындарға сіз ақша жұмсауыңыз керек. Дүние мал-мүлкіңізді сарп етуіңіз керек. Бұл біріншісі. Және ең маңыздысы. Біріншісі бұл шариғат бекіткен орындар. Бұл ең маңыздысы болып табылады. Кімде кім зекетін бермесе, немесе зекетін берген кезде ішіндегі ең жаманын таңдап беретін болса, мысалы 40 қойдан бір қой беріп жатқан кезде ішіндегі ең арығын беретін болса, орташасын немесе жақсысын бермесе, бұл адам сараң адам болып есептеледі. Ал енді екіншісі әдет ғұрыптағы. Яғни күнделікті өмірде мысалы сіз айтуыңыз мүмкін біреуді бір болмашы нәрсеге қиналып жатқан көрген кезде, мынау адам мелочник екен дейсіз. Мынау мелочник екен, болмайтын нәрсеге қиналады екен деп, яғни әдет ғұрыпта қабыл болмаған нәрсе. Әлбетте бұл, яғни бір нақты мынандай мәселе деп айту қиын, себебі ол бір адамнан екінші адамға қатысты өзгере береді. Мысалы сіздің онша араласпайтын адамыңыз бар, жақсы араласатын досыңыз бар, туысқаныңыз бар, туысқан емес адам бар. Енді жақын досыңызбен мәмілеңіз басқаша болады, ұзақта болған, анда-санда бір көретін адаммен мәмілеңіз басқаша болады. Яғни мына жақын досыңызға сіз 1000 теңге берші десе қиналсын, берші деген кезде артық ақшаңыз болып тұрып қиналсаңыз, онда сіз сараң адамсыз. Ал бірақ көшеден біреу сізге келді де 1000 теңге берші деді. Енді сіз көшеден келген біреуге, әсіресе қазір мысалы алдайтын адамдар көп, келіп қиналып тұретін басқа деп әр жерде жүреді, мешіттерде жүреді. Олардың өзі негізі адамдардың жүрегінде көп күмән тудырып қойды. Яғни кез келген адамға қазір көмектесуге де адам ойланады. Сондай әлгі адамдардың себебімен. Бір адам келді сізден сұрады. Сізде осындай ой туындайды, бұл кім екен, сондай бір мошенник пе екен, алаяқ пе екен десе, оған бермейсіз. Енді екеуінің арасы екі түрлі. Яғни досыңыз бен әлгі адамның арасы екі түрлі. Әлгіндей адамдардың себебімен, яғни қазір кезде біреу көшедегі біреуге көмектесуде адам ойланады. Кей уақытта мүлдем көмектеспеген де дұрыс. Себебі кейде мысал көресіз, аяқ қолы балғадай, дені сау адам көшеде тіленшілік жасап жүреді. Сондай қанша адамдарға мысалы мешіттерге келіп жүрген, кел саған қызмет тауып берейік басқа деген кезде әлгі адамдар бас тартады. Неге? Себебі сондай жолмен ақша тапқысы келеді. Немесе әлгіндей алаяқтар. Алдын бір арабтарда бір сондай бір оқиға болған. Бір кісі адамдардың атын ұрлайды екен. Атын ұрлаған кезде қалай ұрлайды? Қаланың бір сыртына бір шетке барып жатады, немесе сол жерде жүреді. Бір адам кетіп бара жатса, атты адам менің атым мені құлатып қашып кетті, немесе түйем қашып кетті, артына мінгесіп барайыншы сенімен дейді екен де, анау адам жарайды деп мінгестірген кезде алдындағы адам құлатады екен де, сөйтіп көлігін алып қашып кетеді екен, атын алып қашып кетеді. Бірде бір адамға солай істеп алдап алып қашып бара жатқан кезде әлгі адам артынан айқайлайды, тоқташы саған бір ауыз сөз айтсам болады ма дейді. Әлгі бұрылып тоқтап не дейсің деген кезде, ешкімге мен осылай істедім деп мақтанып айтпашы, өтініш осы ісің жасырын қалсын, қалсыншы деді. Неге деген кезде осындай хабар тараса, егер сен сияқты алайық емес ертең шынында да осындай көшеде біреу қалып қалатын болса айдалада, сен сияқты адамдардың себебімен адамдар соған көмектеспей кетеді, осы жақсы әдет адамдардың арасында жоғалып кетпесінші, сен осы жаман ісіңді жасыршы деп айтқан екен деді. Яғни әлгіндей сондай адамдардың себебімен кейде адамдардың арасында жақсылықтың бір есігі де жабылып қалады. Яғни жалпы бізде ақша жұмсалу керек болған орын шариғат міндет еткен орын, және әдет ғұрыпта сіз жұмсауыңыз міндет болған орын. Осының екеуінде де сіз тиісті орнына ақша жұмсайтын болсаңыз, сол жерде бағанағы қазіргі тілмен айтқанда мелочник болып әлгі әдет ғұрыптағы нәрседе сондай бір болмашы нәрселерде сараңдық танытпасаңыз, онда сіз жомарт адам болып есептелесіз. Жомарт адам болып есептелесіз. Сол үшін де имам Абу Хамид аль-Газали рахмаһуллаһ айтады, сараңдық бұл ақша жұмсалуға тиісті болған орында ақша жұмсамау дейді. Ол қандай орын? Яғни бір мақсат бар. Бір мақсат бар, сіз сол мақсатқа ақша жұмсауыңыз керек. Ол мақсат ақшаны ұстап қалудан да маңыздырақ деді. Ақшаны ұстап қалудан маңыздырақ. Және сондай-ақ имам Абу Хамид аль-Газали айтады, فَإِنَّ صِيَانَةَ الدِّينَ أَهَمُّ مِنْ حِفْظِ الْمَالِ. Адам зекетін беруі керек. Зекетін беру керек, себебі шариғат солай міндеттеді. Ал енді сіз зекет беру арқылы дініңізді сақтайсыз. Дінді сақтау ақшаны сақтаудан маңызды. Сіздің адамдардың арасындағы адамгершілік сипатыңызды сақтау ақшаны сақтаудан маңызды. Сол үшін де, яғни сіз әдет ғұрыпта ақша жұмсалуға тиіс болған орынға жұмсамасаңыз, адамдардың арасында адамгершілігіңізден айырыласыз. Яғни біреуден мысалы, әлгі ішіп тұрған суыңнан берші, ұрттап алайын десе, сіз бермесеңіз айтады, мынау қандай адам деді. Бұл жерде сіз адамгершілігіңізден айырыласыз. Яғни қай жерде ақшаны сақтаудан маңыздырақ болған нәрсе болса, адамгершілігіңізді сақтау, дініңізді сақтау, сіз сол жерде ақша жұмсамасаңыз, онда сараң адам болып табыласыз. Яғни бұл жалпы сараңдыққа және жомарттыққа имамдарымыздың берген түсініктемесі. Және адам жомарт болуы үшін оның тағы бір шарты, сіз дүние мал мүлік жұмсаған кезде ахиреттік сауаптан басқа еш нәрсені үміт етпеуіңіз. Егер сіз мен бұған берейін, ертең бұл маған көмектесіп жібереді, немесе мынаған жомарт болып көрінейін, ананың қорына барып мен благотворительность жасайын, қайырымдылық жасайын, ертең ол мен бір тірлігім бітіріп береді, немесе ана адаммен таныс, ертең бір жұмысқа кіріп кетуіме көмектеседі деген секілді осындай ниеттермен істейтін болсаңыз, онда сіз яғни пайдаңызды ойлаған адамсыз, сіз жомарт адам болып есептелмейсіз. Яғни мысалы бір бизнесте жүрген жігіттер бір белгілі бір адамдарға шығу үшін солармен араласып жүрген адамдарға айтады екен, сол адаммен мен дастархандас етіп бер, мысалы саған бір джип. Бұл жерде бұл адам жомарт адам ба? Жоқ, жомарт адам емес. Яғни бір джипті мысалы 100 мың доллар, 200 мың доллардың дүниесін беріп жатыр, бірақ оның көздегені әлгі адаммен мысалы отырса, оны сөзімен баурай алады, сонымен қарым қатынас түзе алады, ары қарай басқа да бизнестердің есігі ашылады, басқа бір мүмкіндіктерге қол жеткізеді. Яғни бұның көздегені пайда. Әлгі 100 мың, 200 мыңды жоқ деп санайды да, арғы жағынан 500 мың миллионға қол жеткізбекші. Жомарттық дегеніміз бұл, яғни еш нәрсе дәметпестен, ахиреттік сауаптан басқа еш нәрсе дәметпестен дүние жұмсау болып табылады. Ал енді мүлдем еш нәрсе күтпестен дүние немесе беру, көмектесу, бұл Алла Тағаланыңқы ғана. Алла Тағаладан басқа ешкім бұлай жасай алмайды. Яғни мысалы адам ол бәрібір бір нәрсені күтеді. Бірақ оның күткендігі бұл дүниелік нәрсе болатын болса, онда ол өзінің пайдасын ойлаған адам ахиреттік болатын болса, күткені, әлгі қалағаны, онда ол адам иншалла жомарт адам. Ал бірақ еш нәрсе үміт етпестен көмектесу, еш нәрсе үміт етпестен, бір нәрсе күтпестен беру, бұл Алла Тағаланың ғана сипаты. Алла Тағаладан басқа ешкім бұлай жасамайды. Ешкім бұлай жасай алмайды. Енді адам жомарт болуы қажет, сараңдықтан құтылуы керек. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям "Саласун мухликат" үш нәрсе адамды құртады деді. Үш нәрсе адамды, қоғамды құртады. Оның бірі сараңдық. Адам не себепті сараң болады? Адамның сараң болуына екі себеп бар. Біріншісі бұл хуббу шахават, яғни дүние арқылы қол жеткізу мүмкін болған шахваттарды жақсы көру. Және сонымен бірге адамда тулул амал, яғни үміттің ұзақ болуы. Үмітіңіз ұзақ болып тұрып, және сонымен бірге сіз жақсы көретін, шахуатыңыз жақсы көретін нәрселер көп болатын болса, осы сараңдыққа себеп болады. Мысалы, егер адам ертең өлетінін білсе, бірақ ол мысалы, жегенді жақсы көреді, ішкенді жақсы көреді, қыдырғанды жақсы көреді, бана төсек ләззатын жақсы көреді, осының барлығын жақсы көреді. Бірақ ода үміт жоқ, мен осының бәрін істей аламын деп. Оны жақсы көріп тұр, бірақ үміт жоқ, себебі ертең өлетінін біліп тұр. Бұл адам жомарттық жасай алады, яғни бана дүниесін бере алады. Ал бірақ жо мен ұзақ өмір сүремін әлі деген үміт болатын болса, сонымен бірге сіздің нәпсіңіз қалаған нәрселер көп болатын болса, онда бұл сіздің сараңдыққа салынуыңызға себеп болады. Себебі сіз қыдырған жақсы көресіз. Анаған ақша берсем, ертең мысалы ана елге барып қыдыруыма ақшам жетпей қалады. Қымбат-қымбат көлік мінгенді жақсы көресіз. Қымбат болғанда да, яғни мысалы, кейде адамдар болмаша бір нәрселер үшін ол көлікке мінген кезде онымен ұшып кетпейді, ол көлікке мінсе, ол көлік оны жол апатынан сақтап қалмайды. Бірақ ішінде кейбір нәрселер үшін, бағанағы маркасы үшін, басқа үшін сұмдық ақшаларды жұмсап жатады. Мысалы, оның нәпсісі соны қалайды. Енді біреуге көмектесетін болса, ол мысалы әлгі қандай машина десек болады. Яғни бір қымбат, майбах дейміз ба, басқа дейміз ба, сондай машина міне май қалады да, 900-каға түсіп қалады. Бұның нәпсісі ананы қалайды. Сол жақсы көретін нәрсесі көп болған кезде, және адамда өмір сүремін деген үміт мықты болған кезде, адамда сараңдық пайда болады. Немесе сізде ондай үміт жоқ. Мысалы, картиген адам. Оған дүние мал мүлкіңді жұмса, қанша берілмеген зекетің бар, бер, қанша саған мұқтаж болған адамдар бар, көмектес десеңіз, ол көмектеспейді. Ода әлгі шахваттар жоқ. Және ұзақ өмір сүремін деген ниет те жоқ. Себебі қартайған адам. Бірақ оның бала шағасы бар. Яғни адамның бала шағасы осы шахваттың және үміттің орнын басады. Өзім өмір сүремін деген әлгі үміт сізде жоғалған кезде, бірақ бала шағаңыз болса, бала шағаңыз сол үміттің орнын басады. Үміттің орнын басқан кезде сіз тағы да сараңдыққа салынасыз. Осы балама қалсын, мен қазір біреуге көмектессем, балама жетпей қалады, немереме жетпей қалады, ананың үйін салып алайын, мынаның оқуын бітіртіп алайын, ананы жұмысқа тұрғызып алайын деген секілді. Сөйтіп, сол нәрсе сізді сараңдыққа алып келеді. Яғни тиісті орынға сіз ақша жұмсамайсыз. Сол үшін де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Имам ибн Маджа келтірген хадисте айтады: "Әл-валаду мабхалатун махзана". Бала адамды сараңдыққа салады және қайғыға, уайымға батырады деді. Бала адамды сараңдыққа салады және уайым қайғыға батырады деді. Яғни адам сол баласының себебімен кейде зекетін бермейді. Балам деп, немерем деп, бала шағам, әйелім деп, соның себебімен зекетін бермейді, садақасын бермейді. Солар себепті сараңдыққа салынады. Және махзана деді, яғни адам уайым қайғыға батады. Мысалы, әлгі баласы кетип калады, түнделетип кай жерлерде жүрөдү, мына жакта үйдө акеси менен чечеси аны уайымдап кайгырып отурат. Куранда Алла Субханаху Тааля لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. Сендерді мал мүліктерің, бала шағаларың Алланың зікір етуден тоспасын деп. Яғни жалпы Алланың дінінен тоспау керек. Бала шаға кейде адамды осылайша Алланың дінінен тосады. Бұл адамның сараңдыққа салынуына себеп болатын бірінші нәрсе. Екіншісі адамның дүниені жақсы көруі. Яғни дүниені дүниелік үшін жақсы көреді. Оны шахуатты өтеудің жолы сол шахуатты өтеуге апаратын себеп деп қарастырмайды. Яғни оны средство ретінде қарастырмайды, оның өзін жақсы көріп қалады. Яғни алтынды алтын үшін жақсы көреді, күмісті күміс үшін жақсы көреді. Бірақ негізі, мысалы, алтын мен күміс ол сол сіздің қажетіңізді өтеу артықшылығы болмаса, темір мен алтын екеуі бір нәрсе. Яғни мысалы, қалтаңызда 10,000 теңгемен кәдімгі қағазды, газетті ажырат тұрған нәрсе не? Мынамен қажетіңізді өтей аласыз, мынамен қажетіңізді өтей алмайсыз. Қажетіңіз дегенгізді, яғни басқа қажет, бағана дәретханадағы қажет емес әлбетте. Бұл жерде екеуін айырып тұрған нәрсе, екеуін ажырат тұрған нәрсе осы. Егер сол нәрсе болмаса, онда сіздің қолыңыздағы жылтырақ ақша мен басқа қағаз екеуі бір нәрсе. Алтынның әлгі қасиеті болмаса, алтын мен басқа темір екеуі бір нәрсе. Ал бірақ кейде адамдар соны құрал екенін ұмытып қояды, дүниені дүние болғандығы үшін жақсы көреді. Мысалы, әлгі шал адам дейік, бала шағасы жоқ, артында соларға қалсын дейтін. Бірақ өзі емделмейді және басқаларға жұмсағысы келмейді, ол ақшаны жақсы көреді. Әйтер өзінде сақталып тұрса. Бірақ мысалы, адам ол қажеттері болса да, қажетінен артығы, негізгі қажетін шахуаты дейік, шахуатын өтеуден артығы, яғни ол ақшалар мен қағаз екеуі бір нәрсе сияқты болады. Бұл адамның мысалы деді Имам Абу Хамид аль-Ғазали, сіз бір адамды жақсы көресіз, ол адамның сізге сөздерін жеткізетін, оның хатын жеткізетін елшісі бар. Сіз ол елшіні жақсы көресіз, неге? Себебі сіз жақсы көрген адамнан сізге жақсы хабарлар жеткізеді, оның хатын жеткізеді, өлдім, күйдім, сүйдім деген. Тағы да басқа да осындай сол адамға қатысты сіздің қажеттеріңізді өтейді. Енді бір күн келетті, әлгі адам өзінің негізгі жақсы көрген адамын ұмытып қоятты, ортадағы елшіні жақсы көріп қалатты, елшімен болады, әлгі адамды ұмытып қояды. Негізінде елшінің қызметі ол ортада жүру, әлгі хабар жеткізу, осылайша қажетті өтеу. Дүние мал мүлікте тура сондай. Адам мен қажеттерінің ортасындағы елші мынаны жеткізеді, қажетін өтейді сол арқылы. Ал бірақ адам кейде сол қажетін де ұмытып қояды, дүниенің өзін ғана жақсы көреді, дүниенің өзімен ғана ауырып қалады. Бұндай адамдар да бар. Яғни адамда сараңдыққа себеп болатын екі нәрсе бар екен. Бірі шахуат, онымен бірге үміттің ұзақ болуы, немесе бала шаға шахуаттың үміттің орнына жүретін, немесе дүние мал мүлікті сол дүние мал мүлік екендігі үшін жақсы көреді. Енді адам бұдан құтылу үшін не істеу керек? Адам құтылу үшін біріншіден шахуатыңыз, нәпсіңіз қалайтын нәрсе көп болатын болса, бірінші соны азайтуға тырысу керек. Тамақты қатты жақсы көретін болсаңыз, көп жеуді, оның мөлшерін азайтуға және түр-түрін жақсы көретін болсаңыз, қымбат тамақтарды арзан тамақтарға қанағат тұтуға үйренуге адам әрекет жасауы керек. Бұл шахуатыңызға қатысты. Және екіншісі тулул әмәл, яғни үміттің ұзақ болуы. Оны қалай емдейсіз? Өлімді көп еске алумен, өзіңіздің құрдастарыңызды еске алумен. Мен қанша құрдастарым бар, қазір қаншасы арамызда, қаншасы арамызда емес. Мысалы, кейде бірнеше жыл алдын болған нелерді көріп отыратын болсаңыз, бір өткен жиын, іс-шараларды қарайтын болсаңыз, мысалы, дисктен болсын, кассеталардан болсын, ескі бұрынғы видеокассеталардан, сол жердегі адамдардың бір 20-30% көрмейсіз, қазір арамызда жоқ. Яғни осы нәрселерді ойлаумен жалпы сараңдық жайында келген хабарларды көп оқумен, соны ойланумен осылайша адам өзін емдеуі қажет. Шахуаттарыңызды азайтуыңыз керек. Өзіңізді қымбат тағамдарды жақсы көретін болсаңыз, қымбат көлікті жақсы көретін болсаңыз, соны арзанына қанағат тұтуға үйрету және үмітіңізді қысқарту үшін көп өлімді еске алу. Қайтыс болып кеткен достарыңызды еске алу. Қанша адамдар мысалы дүние мал мүлкін жұмсады, ойбай мына үйді соғып алайын, соғып алайын деп, бірақ қанша адам сол үйіне кіре алмай кетті. Қанша адам мысалы тойға әрекет етіп жүріп, сол тойда өзі болған жоқ. Осының барлығын адам ойлайтын болса, енді менде сондай жағдай күтіп тұрса ше, менде осылайша жүрмін, дүние деп шахуатымды қандырсам деп, бірақ мені өлім періштесі күтіп тұрған болса, онда бұның барлығына не пайда, ертең Алланың алдына барған кезде не деп жауап беремін деп адам үмітін қысқартатын болса, бұл адамда сараңдық кетеді. Адам қашан үміті күшейсе, өлімді ұзақ көрсе, онда түрлі амалдарға есікті ашады. Түрлі жаман амалдарға есікті өзіне ашады. Себебі адам мысалы ертең нақты өлетінін білсе, немесе бір адам ауырып қалды. Аллаға сенген, қияметке сенген адам, бірақ шахуатының құлы болып жүрген адам ауырып қалды. Ол аурудың диагнозы бір айдан кейін өледі. Бұл адам барлық нәрсені тыя. Барлық әлгі шахуат, махуат барлығы ұмытылады. Ол адам мешітке келе бастайды, Құран оқиды, тәубе етеді. Неге? Себебі болды, ажал жақындады. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, егер ажалды, өлімді еске алу бір сағатқа, бір азғантай бір уақытқа жүрегімнен шығып кетсе, ол жүрегімді бұзар еді деген. Және сондай-ақ адамның бала шағасына қараған кезде Алланың Раззақ екендігін есіне алу керек. Рызықты беруші Алла Тағала ғой, әрбір адаммен бірге оның рызқын жаратады. Ол адам анасының қарында кезде Алла Субханаһу Тағала оның рызқын белгілеп қояды. Егер менің балам ертең ізгі болатын болса, Алла Тағала оған өз жеткізеді. Қанша адамдар баласын мирассыз, дүниесіз қалдырып кетті, қанша адамдар дүниемен қалдырып кетті, бірақ сол дүниемен қалған қанша балалардың жағдайы қазір дүниесіз қалған балалардың жағдайынан нашар. Бұл жерде рызықты беруші Алла Тағала ғой деп адам ойлануы қажет. Ал егер балам ертең ізгі болмаса, жаман болатын болса, онда мен дүниемді сол баламның харамға жұмсауына себепші болдым, сол үшін қалдырып бара жатырмын, неге одан да оны ахиретке өзіме сауап етіп сақтамаймын деп адам осы нәрселерді ойлануы қажет. Және сондай-ақ сараң адамдардың арасында жаман екендігін ойлау. Яғни мысалы сіз өзіңіз сараңсыз, бірақ кез келген сараң адам басқа сараңды жақсы көрмейді. Мысалы достарының арасында жомарт достары бар және сараң досы бар. Ол өз сараң болса да сараңды жақсы көрмейді, жомарт достарын жақсы көреді. Ондай болатын болса адам өзіне де қарау керек та, мен достарым ішіндегі сараңдарын жақсы көрмей жатсам, ұнатпай жатсам, онда менің де достарым арасындағы сараңдары болсын, басқасы болсын, мені сараңдығым үшін жақсы көрмейді, мені жаман көреді, мысалы шық берме шығай бай деп. Бізде де неше түрлі сараңдар жайында, яғни жаман әңгімелер бар. Адамдар ешқашан сараңдарды жақсы көрген емес. Неге мен адамдардың арасында жек көрінішті болып жүруім керек деп адам ол нәрсені де ойлайтын болса, бұл да оның жүрегінде сараңдыққа деген жек көруді оятады. Яғни сіздің жүрегіңізде біріншіден иман нұры күшеюі керек. Сіз жомарттықтың пайдасын, сараңдықтың зиянын білуіңіз керек. Және сол біліммен бірге сізде амал болуы қажет. Амал болуы қажет, әлгі шахуатыңызды азайту, көп ойлану, өлімді ойлану, бала шағаңыздың рызқы Алла Тағаланың қолында екендігі, Алла Тағала оны өз жауапкершілігіне алғандығын ойлану және аят хадистерді көп ойлану, жомарттықтың пайдасы, сараңдықтың зияны жайында және сараң адамдардың қаншалықты адамдардың арасында жек көрінішті екенін, осының барлығын ойлайтын болсаңыз және амал ететін болсаңыз, онда иншаалла сіздің жүрегіңізден сараңдық шығады. Және әлгі адамның жүрегінде бір сол білім пайда болып, иман нұры күшейген кезде мен онда жомарттыққа қарай тырысайын, әрекет жасайын деген кезде бірден адам соған көшуі керек. Себебі тура сол уақытта шайтан келіп, «Әш-шайтан яъидукумул фақр», шайтан сендерді кедейлікпен қорқытады, түрлі ой салады. Түрлі ой салады. Көмектесейін деген кезде сізге келетті, сол уақытта істеп қоймасаңыз, біраздан кейін айнып қалуыңыз мүмкін. Себебі жүрек тез, ауытқып тұрады тез, өзгеріп тұрады. «Суммиял қалб ликасрати тақаллубихи» дейді арабтар. Жүрек жүрек деп аталуының себебі қалб деген, яғни бағана аунап өзгеріп тұру дегенді білдіреді. Адамның жүрегі сол үшін де қалб деп араб тілінде аталады. Алдыңғы ғалымдардан Әбул-Хасан әл-Бушнаджи деген кісі жайында келеді. Ол кісі бір күні туалетте, яғни қажетін өтеп дәретханада отырған кезде қызметшісін шақырады. Қызметшісі келген кезде әлгі киімін шығарады да, үстінде мысалы бағана барып іліп қойған киім болады, шапаны ма, сол шапаны шығарып мынаны біреуге садақа етіп берші деді. Қызметшісі айтады, енді осыны осы үшін шақырдың ба, сәл күте тұрмадың ба, енді туалеттен шыққанша деген кезде әлгі кісі айтқан, менің ойыма қазір осы келді, туалеттен шыққанша жүрегім өзгеріп айнып қаламын ба деп қорықтым деген. Яғни жақсылыққа ниет пайда болды ма, тура сол уақытта соны жасау қажет. Соны жасау қажет. Енді жалпы сараңдықтан құтылуға қатысты тағы да бір-екі мәселелер бар. Оны уақытымыз таяп қалды, оны Алла нәсіп етсе келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субхана тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Жүректерімізден дүниеге деген махаббатты, сараңдықты шығарсын. Алла субханаху тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.